Niin, viisikon liittyen, että mennään te sobrat. Ja meillä on näho sellel hingamispäeval. Meillä on suvi, kalendri järgi veel nädal aega. Olen siis nyt jo uues seisus. Kaks nädalat olen olnud nõnda nimetud pensionär. Ja sellest tingitud on see, et ilmselt hakkame selles armsas pühakojas, selles armsas seltskonnas sagedamini kokku saame. Mitte küll ilmselt iga hingamispäev. Ja täna on siis jah, üle hulga aja mul võimalus eesõigus lugeda teiega koos siin pühakirje ja jagada mõningaid mõtteid. Markus evangeelium, 5. peatükk. Loeme siit täna ühe loo, kohe algusest. Ja nad tulid teisele poole merd Gerasalaste maale. Ja kui ta paadist väljus, kohtas teda varsti haudadest tulnud mees, kellel oli rüve vaim. Mehe eluase oli surnu haudades ja keegi ei suutnud teda ahelatega kinni panna. Sest oli mitu korda olnud kinni jalgraudus ja ahelais, aga oli ahelat puruks kiskunud ja jalgrauad katki murdnud nii, et ükski ei suutnud teda taltsutada. Ööd ja päevad läbi oli ta aina mägedel ja surnu haudades ning karjus ja peksis ennast kividega. Aga kui Jeesus kaugelt Kui ta Jeesust kaugelt nägi, jooksis ta ja kummardas teda ja ütles suure häälega kisendades, mis sinul on minuga tegemist, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg? Ma vannutan sind Jumala juures, et sa mind ei piinaks, sest ta oli öelnud temale, mine välja inimesest sa rüve vaim. Ja ta küsis temalt, mis su nimi on? Ta ütles talle, mu nimi on Leegion, sest meid on palju. Ja ta anus teda väga, et ta neid välja ei saadaks sealt maalt. Ent seal oli mähe all suur sea kari söömas. Ja rüvedad vaimud anusid teda ning ütlesid, lähetame meid sigade sisse, et me läheksime neisse. Ja tema andis neile loa. Siis rüvedad vaimud väljusid ja läksid sigade sisse. Ja seakari kukutas enese ülepea kaela kaldalt merre, arvult ligi 2000 ja uppus merre. Aga nende karjatsejad põgenesid ja teatasid sellest linnas ja maal. Ja inimesi tuli välja vaatama, mis on sündinud. Ja nad tulid Jeesuse juurde ja nägid seestunud, kelles oli olnud leegion, istuvat, riietatud ja selga aruga olevat ja nad kartsid. Ja need, kes seda olid näinud, jutustasid neile, mis seestunud ka oli sündinud ja sigadest. Ja inimesed hakkasid teda paluma, et ta nende maa-alalt ära läheks. Kui ta paati astus, palustalt see, kes oli olnud seestunud, et ta tohiks jääda tema juurde. Aga tema ei lubanud seda talle mitte, vaid ütles talle, mine koju omasti juurde ja teata neile, mis suuri asju issand sulle on teinud ja kuidas ta sinu peale on halastanud. Ja ta läks ära ja hakkas Dekapolis kuulutama, mis suuri asju Jeesus temal oli teinud ja kõik panid seda imeks. Üks paljudest juhtumitest seotud Jeesuse ja tema tegevusega. Ma mõtleks täna sellel loole neljas osas. Esiteks, kes kontrollib inimest. Teiseks Jeesuse sekkumine ja selle tingimused. Kolmandaks saatana manipulatsioonid ja neljandas evangelismist. Kelle kontrolli all sina oled? Või mina olen? No ega me ei taha keegi ütelda, et kuri vaim meid kontrollib. Üks inimene ütles mulle küll möödunud nädal, et sa oled täitsa saatanast. Jumal teab. Rooma 6. peatükist 16. salmis on kirjas lihtne ja selge sõna. Eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõna kuulmises, selle orjate olete. Kelle sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõna kuulmise orjad õiguseks. Mida Paulus siin ütleb? Neutraalsed polegi. Neutraalsed ei ole. Kas oleme ühe või teise väe päralt. Mõned inimesed tahavad küll nägu teha, et nad on kuskil neutraalsed. Aktsepteerivad Jumalat, tema olemasolu, aga Esimese Korintuse 3:16. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja Jumala vaim elab teie sees. Kui see on meie igatsus, kui see on meie soov, kui see on meie otsus, siis loeme ka edasi. 6. peatükk samas Esimese Korintuse kirjas 19:20 salmid. Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ja te ei ole iseenest omad, sest te olete kalli hinna kostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Ja kui see nõnda on, siis on tulemus selge. Aga vaimuvili. Galaatia ja 5. peatükis kirjas on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus, selliste vastu ei ole käsk. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega. Neid tekste lugedes võime öelda, jah, võt siin võib olla juttu tervest mõistusest. Et kui see asi nii on. Aga noh, ega nüüd meiega nii hull kaasi pole nagu selle seestunuga, kes oli Jeesusele vastu tormus. Aga ei peagi nii olla olema. Kui saatanal on kontroll inimese üle, siis kõik nad ei ole ühte nägu ega ühtiviisi teguviisiga. Just ennem kui vaimuviljasid loetleb Paulus siin, no need teisi vilju, 5. peatükk 19-21. Aga lihateod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selles annast. Millest ma teile ette ütlen, nagu ka ma juba enne olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Ja kui Paulus väljendab siin head meelt inimestest, kes on pöördunud ja Jumal omaks saanud, Efesuse 2. peatükk algus, Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, millest te käisite enne selle maailma ajastu järele, õhu alla vürsti järele, vaimu järele, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste sees, kelle te seas ka meie kõik enne käisime oma liha himudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Et kui ma niisi mõtlen, siis see lugu, mis ma algus lugesin, need seestunud, need kurjast vaimust vaevatud, need esindavad tervet maailma. Kõik, kes ei ole Jumala kontrolli alla ennast annud. Patt on ju tegelikult ebanormaalne. On ju ebanormaalne. Inimene peaks just nagu tark olevus olema. Kui ma koolipoiss olin, siis üks nõukogude kirjanik, teda tsiteeriti ikka, ta ütles, et inimene selle kõlab uhkelt. Võiks nagu olla küll. Me vaatame väljapoole, et no jah, inimesed teevad ebamõistlik asju. Võtab taskus suitsupaki, paneb suitsupalgesse, tapib, paki peal on kirjutatud, et suitsetamine võib tappa. Isegi see kiri on sunnitud sinna peale panema praegu. Inim teeb see ikka. On see normaalne? Pruugib paljusid asju oma ihu nuhtuseks. Ja see pole ju normaalne. Igasugused sõltuvused, kurja vaimu kontroll inimese üle, sellel on aga erinevad astmed. Meil on väga lihtne nagu paika panna neid silmnähtavaid füüsilisi sõltuvusi. Aga kõik need kontrollimise astmed ja vormid, kõigil neil on üks suund tegelikult, et hingevaenlane tahab inimese üle totaalset kontrolli saavutada. Samhaaval. Me loeme pühakirjast hoiatavaid näiteid. Me õppisime täna õppetükis just, et kui inimene ei sea filtreid oma vaimu toidu ette, et päevast päeva lihtsalt sellest maailmast kõik, mis meile hinge voolab, voolab. Me ei saa arugi, kuidas lõpuks see kujundab meie mõtteviisi. Meie valik on neid viltreid siiski rakendada meie igavestes huvides. Kuningas Saul, me loeme, oli alguses nii tagasoidlik mees, suurt kasvu, vägev poiss, aga kiiduväärselt alandliku ja tagasoidliku loomuga. Aga kui see inimeste ülistamine ja tunnustamine ja see juhi roll tal tükk aega käes oli olnud, sellepärast ma ütlen, et isegi kirikusüsteemis ei pea tippjuhid liiga kaua olema paigas. Sellepärast, et inimesed harjuvad sellega ära kuidagi pahasti. Ja siis lõpuks me teame, millega Sauli lugu lõppis. Samhaaval, saatan saavutas tema üle täiesti totaalse kontrolli. Need on erinevad vormid enesehävitest segasest maniakist, see kadaras eestunu, kuni vagadeni välja. Just nimelt vagadeni, sest usujuhid olid need, kes Jeesuse risti lõid. Kelle kontrolli all need olid? Täielikult saatana kontrolli all. Kontraste tuleb ette. Mattuse 17. peatükis loeme, kui Jeesus oli oma valitud väikese jüngrite seltskonnaga mäel, mida nimetakse nüüd muutmise mäeks. Ja seal ilmnes selline jumalik au ja valgus ja jumala lähedus ja nad nagu hetke, mõne hetke hingasid sisse taevast atmosfääri. Ja kui nad sealt mäelt alla tulid, mis siis nägid? Samasugust ühte täiesti saatana kontrolli all inimest, keda keegi ei suutnud talitseda. Ja nad olid võimetud selle vastu midagi ette võtma. Kas on jumala sarnane või saatana poolt moonutatud karikatuur? Saatana on nende inimeste peale, kes on siin elus alla käinud. Nii et see nende füüsilises välimuseski kohe märkimisväärselt tunda annab. Saatan on hea irvitada, näed, see on Jumala nägu loodud. See on Jumala nägu, see karikatuur. Kõige kummalisem. Ma vaatan siin teatud asutustes ka. See ise teati ja muist on väga lähedalt sellega seotud. Isegi kõige selle allakäigu lähedalt pealt nägemine ei suuda ameti pidurdada teisi minemas sama rada. Aga see on laiemas mastaabis ka nii. kõike, mida inimesed näevad, kuhu ta tüürib, ometi see ei takista neid minema sama pidi. Ja nii nagu selles loos, mis ma siin algus lugesin, sellised äärmuslikud saatana orjad delegeeritakse Jeesus tervitama, nagu seal Gerasalaste maal. Mis on selle sõnum, mida see inimene Jeesusele näkku paistab? Kaosid minema, siin ei ole sinu territoorium. See ei ole sinu valdus. Kui me loeme Iobi raamatust, siis oli aeg, enne kui Jeesus oli selle planeedi lunastanud, me näeme seal sellist pilti, et kui Jumala lapsed ehk planeetide esindajad tulevad Jumala ette sinna nagu koosolekule või poletada, siis tuleb saatan ka nende sekka. Jumal küsib, kus sa tuled? Ma tulen maad mööda rändamast, oma valdusi vaatamast. Tema siin peremes ennast kujutab. Jumal ütleb, et kas sa oled tähele pannud, ei ole kõik sinu sulased seal. Siiski Jumal on loonud kõik vaba valiku võimega. Ja siis seal see kulgeki, seal see draama. Saatan tahab tõestada, et tegelikult on kõik tema oheliku otsas. Ja Jumal tõestab talle läbi ühe inimese karmi saatuse. Ei ole. Kui see... Nagu me ütleks, segane jookseb seal Jeesusele jüngritele vastu. Ta on nii metsik, ta on nii talsutamatu, kui nad on teda aheldanud ja sidunud, siis on selleks vaja läinud võibolla mitme mehe jõudu, et kudagi viisi teda pidada. See jõud on isegi ahelad ära lõhkunud. Ma kujutan ette, kuidas jüngrid nagu pelglikult taanduvad, kui nad koos Jeesusega lähevad, ainult Jeesus jääb seisma. Aga midagi on selles loos siiski eriskummalist. Mis õigusega Jeesus sekkub? Kui ta on annud inimesele valiku vabaduse, kellel ta allub, mis õigusega ta sel juhul sekkub, kui antud juhul isegi see mees ju karjub just vastu pidist? Mida sa siia otsid? Saatan kasutab selles suures võitluses isegi kilbina pant vange. Selle maailma sõdades on ka vahest niimoodi, et võetakse teatud kas neutraalsed või hoopis teise poole esindajad kilbiks ette ja siis minnakse niiku ründama. Saatan paneb ka vahest isegi sõnad suhu inimestele. Minu meest oli siin Haapsalus palju aastaid tagasi üks noormees, siis ta oli noormees vähemalt. Ta rääkis, et ta oli sellel segasel ajal lastekodus, kui oli siin see Nõukogude võim ja Saksa võim ja Eesti Vabariigi aega ja kõik, mis ta oli näinud. Ja siis, kui oli Nõukogude ajal ükskord rivistatud see lastekodu siis üles seal ja nende käest oli siis demonstratiivselt küsitud, seal oli vist mingid ülemused kuskilt külas. Et no lapsed, milline võim teile kõige rohkem meeldis? Et nad olid mitme võimu ajal seda lastekodu elusel talunud. Aga neil oli enem sõnad suhu pandud ja kasvateselt rivi otsas siis lõivel nendel takti ja siis nad ütlesid, et Vene valitsus. Ja nad pidid ütlema seda, mis neile meeldis. Nõnda nagu neil kästi öelda. Selles lootud loos on midagi tõesti imeliku, selgub, et selle inimese suu ja süda ei räägi ühte keelt. Muidu Jeesus ei sekkuks. See, mida suu välja ütleb, seda süda ei mõtle tegelikult. Mul on tegelikult ka vahest päris raskelt küsimus südamel, et kui me laulame need vilistuse laule, ja kui me suuga palume Jumal tee meid pühaks, kas süda kaasa ka mõtleb? Jumal tee meid pühaks, aga mitte veel nüüd. Äkki on tagamõtte selline. Kumba palvet Jumal kuuleb? Jumal kuuleb seda, mis süda palub. Sellest sisemist otsusest algab vabastus. Ja ei saa, kui me räägime, et iga inimene on kas ühe või teise vaimu meelevallas või päralt, vaat ei saa olla natuke. Natuke ei saa olla. Siin paar nädalat tagasi Saaremaal üks mees, vaine mees ise astus mu ligi, ütles, et ta on alkoholismiga kimpus, ta nii tahaks vabaks saada. Paar korda saime kokku asjame juttu, ta töötas seal ühe luteri kiriku ümber aias ja ta isegi peaaegu, et niisuguse väikse vindise peaaegu käe kõrval tiris mind ise sinna altari ette, uksed lahti, et teha tema eest palvet, et ta jätaks joomise järele. Aga suitsu ma ei jäta järele, seda ütles kohe. Ja natuks aja pärast tahtsin veel linna transporti ka saada, aga suur õllepunnu oli siin õlma alma, sain aru, sest ma ütlesin, et see ei sõida koos minuga linna, et kas kui see ise ei jaksa visata, siis ma viskan ära, et tuleb valida, et kas sõidad minuga linna või ja jääb see maha või tuleb sul ka selleks siis maha jääda. Peale pikka kauplemist lõpuks jäi ta siiski koos selle punniga maha. Teate, nii lihtne on rääkida selliseid näiteid, me ütleme kristlastena, eks ole, mis on nii silmaga nähtavad. Aga ma ei räägi seda selleks, et nendele näpuga näidata, vaid praegu, et ta kuidas, kas meil vaimulikes asjades ei ole midagi analoogset vahest. Jumal, võta see pahemult ära, aga seda veel ei saa. Kumba kontrolli all me oleme? See, et Jeesus seekord jõuliselt sekkus, seal saab olla ainult üks põhjus, et sel vaesel mehel süda kisendas vabanemise järele, aga ta oli niivõrd totaalselt aheldatud siiamaani, et suu pidi rääkima seda, mida sunniti ütlema. Sest Jeesus ei murra kunagi inimese vaba valikut. Ja Jeesus tegutses. Aga siin tuleb veel esile üks huvitav neans. Saatana manipulatsioon on rohkem kui selle isikuga, kes oli tolle aegsele või tolle olukorra ühiskonnale suureks probleemiks. Saatan küsis luba oma armeega sigadesse minna. Ja nii me lugesime, mis sigades sai. Ma kunagi algul seda lugu lugedes mõtlen, et ei tea, mis nüüd sead süüdi olid. Ega sigades ei olnudki süüd. Aga saatan väga kavale intriigiga ehitas barjääri selle piirkonna elanike ja Jeesuse vahele. Et kui nüüd Jeesus küll vabastas selle orja, silmnähtava orja saatana küsist, aga kõik need üle jäänud kenad kodanikud, kes ei olnud niisugused meeletud, need olid ka ju saatana seotud materiaalsetega sidemetega. Need sead olid ju nende business. Seal jääb selline mulje, et juutidega oli tegu, kes kasvatasid paganatele sigu, ise nad neid ei söönud. Mis sellest aga business oli? Kui see oleks paganate endi toidulaud olnud, kes Jumala asju ei teadnud, siis Jeesus ei oleks nende vara läinud hävitama, mida nad varanduseks pidasid. Aga tegemist oli nende, kes ise pidasid seda halvaks, aga kasu pärast manipuleerisid sellega. Ja nüüd olid nad ise lõha otsas, sellepärast, et kui neile jutustati, mis seakarjaga juhtus, siis oli milline oli nende otsus. Jeesus, mine ära, mine meie just ära. Kui juba esimene pool tundi läks nii palju maksma neile Jeesuse kohal viibimine, mis siis edasi juhtub, kui ta jääbki siia? Mis siis meie majandusega juhtub? siis kui inimese jaoks on äri tähtsam kui inimhinged. Möödunud nädal oli mul ühe noore inimesega jutuajamine, kes väljendas nagu tegelikult oma küpsenud otsuse, mis tal südames nagu oli olnud. Ma olin juba eelnevalt pannud talle südame seda, et pangu me arvestagu, me pealegi teda koguduse nimekirjast välja. Praegu ei ole ta seda institutsionaalse organisatsiooniga või kogudusega seotusest nagu huvitatud. Ei tahta südames usub Jumala olemasolu ja ei ole minetanud ka neid teadmisi, mis tal Jumalast on, aga ei praegu ühesõnaga võiks selle asja nõndavisi ära vormistada. Sest mul jäi kanges selline mulje, et temal ja tema perel on praegu materiaalselt väga hästi läinud. Ja pole nagu tarviski. Kurb oli. Meil on praegu tõesti väga sügava sisuga õppetüki tõitsin. Ma mäletan, siin paar viimast teemat oli. Andsin talle oma alla joonitud ja kriipsutatud õppetüki raamat ja ütlesin, et palun loe seda veel siiski südamest. Meil siiski tema ja selle inimesega niisugune teatud emotsionaalne kontakt on olemas, et palun loe need mõtted siiski veel korra üle enne, kui sa teed oma lõpliku otsuse, aga siis tee see küll. Ei saa jääda kahe vahet kõlku, ma tuleb teha oma otsus. Kummale ma tegelikult kuulun? Ja Jeesus ei võtnud, aga nüüd seda vabaks tehtud inimest kaasa. Keegi ütles, et miks Jumal ei võta päästetuid kohe taevasse? Saaks sellest nuhtusest lahti siit ilmast. Sellepärast, et neil on veel missioon siin maa peal. Küll see mees oleks tahtnud koos Jeesusega kaasa minna. Ta oli vabaks saanud, ta oli uuesti saanud inimväärikuse tagasi. See oli hoopis teine elu tal uuesti. Aga Jeesus ei lubanud, ütles, et jää sinu siia. Ma olen mõtlenud seda, et kui jälle kasutada neid näiteid, millega ma tahes tahtmata olen aastatega seotud olnud, et need inimesed, kes oma raskeste sõltuvustega rinda pistavad, ja kui siis Jeesus neid vabaks teeb, kes on need, kes nendele rajavad selliseid rehabilitatsioonikeskusi ja talusid ja paikasid? Kes on need, kellel see on südame asjaks ja kes seda asja edasi viivad? Need, kes on ise vabaks saanud. Teistel on lihtsalt nagu ei jätku seda tähelepanu, seda missioonitunnet nõndavisi nagu just nendel. Ja see nähtub juba siin sellest loost. Just need endised tunnevad seda võlgu nii Jeesuse ees kui teiste inimeste ees. Aga samal ajal, kui me ka ei ole kõikide asjadega nende teatud nähtustega isiklikult enda pistnud, tahaks siiski kolla sõbrad küsida, kumba poolel on need, kes vaatavad ja taunivad seda patust maailma, aga ei üritagi isiklikult midagi ette võtta. Kumba poolel mis oleme? Näeme küll. Oskame näidata, et näed, nii palju pahasid asju ja nähtusi ja inimesed, siuksed patused, sõltased ja kõik ja muud. Ja väga sageli on selline, et üksi ei, ma üksi ei, mis on, mida ma ikka teha saan, ma ei oskagi midagi teha. Aga kullakis, et Jumal selleks koguduse ongi rajanud. Et inimesed oma jõupingutused kokku paneksid, et kuidas midagi teha ette võtta, et aidata neid, kes on seotud. Ja kui palvetab inimene, siis varsti ta oskab ka midagi teha. aga ka palve on tegu. Ja sageli on olnud niivisi ka näha tõepoolest, et kui on need, kes tõesti ka füüsiliselt muud ei jaksa teha, kui end palvetada, siis nende palved on ikka ka oma väga otstarbe täitnud. Kui me loeksime Markus evangeeliumist edasi, siis see oli viiendas peatükis see lugu, aga siit edasi pöörata paar lehekülge. Kaheksandas peatükis me leiame, et Jeesus on suundunud jälle nendesse piirkondadesse. Juuda seekord ikka lahkus, kui ei soovitud teda näha, ta ei määri ennast kellelgi pähe. Aga me leiame ta varsti uuesti seal teiselt pool järve ja neil päevil oli jälle väga palju rahvast koos. Ja seal tekib, kui nad pikalt koos on jälle nälja probleem. Ja siis on loetud, et lugeda siin, et Jeesus toitis seal 4000 meest ja seal oli ka vist naised lapsed peal selle. Esimene kord oli 5000 juttu, aga see oli juutide seas, Iisraelaste põhiterritooriumil. Aga see 4000 lugu oli just seal paigas ja mõni aeg hiljem. Eelpool loetud loost. Millest see räägib? See mees oli oma töö hästi teinud. Seast sel oli öeldud, et ta käis ja jagas seda, mis Jumal talle oli teinud. Tal ei olnud suuri teoloogilisi teadmisi, aga ta oli elav tunnistaja sellest. Ta nüüd kuulus Jumalale. Nii sama nagu ta seotuna ennem saatana käes oli kuulunud saatana, nüüd ta käis ja tunnistas sest vabadusest ja ta oli elav tõend. Ja see kandis oma vilja. Kui Jeesus tuli, siis tuli tuhanded ja tuhanded tulid teda kuulama. Enam ei öeldud, et mine ära. Midagi oli sellist, mis tõmbas neid tuhand. Mis on taidaku meil nende mõtete juures mõelda? Kas me oleme täiesti Jumala pärat? Kas me ütleme, et Issand, tee mind puhtaks ja pühaks, aga mitte veel praegu kohe? Ja mitte päris? Ja küll, teatud asjad on ära antud, aga see ei ole nii, et issand, on teatud puutumatud kohad, et ära seda on küll puudu, seda ma ei ole veel valmis. Ei saa olla. Ühe jalaga, ühel ja teisega teiselt pinnal. Kelle sõna me tegelikult kuuleme, selle orjad oleme. Ja see sõna kuulmine ei ole alati nii läbipaistev, kus on meie tegelikult huvid. Kus on meie mõtted, millega oleme hõivatud oma kõige paremate püüdlustega. Issand, aidaku meil näha asju, nii nagu need tegelikult on. Ja mitte longata kahe vahet. See üleskutse, mis praegu meie õppetükkideski on tõsiseks, äratuseks ja usupuhastuseks, see ei ole ühiskonna heidikutele, see üleskutse on esmalt nendele, kes juba peavad ennast usklikeks. Kuulakem seda Jumala kutset. Aamen.
Meie järgne ühine laul on seina peal juba. Tõuseme selle laulmiseks ja peame siis meeles seda, et selleks, et midagi muutuda saaks, peab ikkagi ise midagi tegema. Kas või päikes sisse laskma. Kuulema seda, nägema seda, mida Jumal teeb. Tõuseme, laulema koos.
Thank you.
Taevaisa, me täname sind südamest, et sinu päike paistab kõikide inimeste peale. Ja sinu püha vaim tahab olla meie kõikide vabastaja ja õnnelikuks tegija. Issand, aita meil teadvustada iga ühel need ahelad, millega saatan on meil veel takistanud, sidunud ja pidurdanud Taevaisa, aita meil teha oma südamest kindel otsus kõiges ja täiesti olla sinu päralt. Et sinu päike paistaks me südam peale, me võiksime kogeda täit rõõmu, täit vabadust hingata sinus. Vabasta meid sellepärast kõigest kohtumõistvast pilgust teistele, et me näeksime, mida me isiklikult vajame. Me täname Jumal, et sa oled tulnud selleks, et meil oleks elu ja kõike üli rohkesti. Et kui me siis tunnistame sinust, mitte vaid sõnadega, vaid ka sõnadega, kui muidu ei saa, siis sel oleks ka tulemust nagu sellel vabastatu, tunnistusel oli tulemust. Me tahaksime nii issand rõõmustada veel paljude kallite inimeste pärast, kes leiavad tee päästmise ja igaviku juurde. Õnnista issand selleks meie rahupäeva. Õnnista palun neid paljusid, kes meie südamel on, keda oleme püüdnud juhatada sinu juurde. Aita, et me ise ei saaks komistuseks kellelegi. Õnnista neid, kes on haiguses ja vanaduses ja viletsus enam ei saa. Ka neid, kes on neil päevadel tähistanud oma juubeli ja päevi ajaliselt, aga see kõik on alles algus. Sest kui vaatasin, et vend Uudo Kemm on nii pika elu ja oled selle annud, aga issand aita, et kõik see loojang oleks ka sinu kättes, mis veel jäänud on ja samuti te Elna ja paljud teised. Isa, sina näed ka meie igasuguseid väiksemaid muresid ja raskusi, ka need olgu sinu ette toodud, et selle läbi meie süda oleks sinu poole kistud, ka see, mis Raivol Janul südamel oli palun koos nendega sinu kätte. Ja issand, aita meie aega ja võimalust ja vahendid kasutada sinu auks ja kiituseks. Sinu kätte palume end Jeesuse nimel, aamen.